гостинец.
Вітаем слухачоў канала «Культура». З вамі аўтар і вядучая Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская. Сёння мы ўзгадаем адно з самых урачыстых народных свят гадавога цыкла беларусаў – Юрія. Веснавы Юрія сімвалізуе сапраўдны пачатак вясны.
Дамы
Юрія Бога клікала, да падай, Божа, ключыкі, адамкнуці зямліцу, да выпусціце травіцу, да на буйна жыта, да на цёпла лета, да на волікі ярмачко, да на кароўкі малачко. Да гэтага дня прымяркоўвалі першы выган з войскай жывёлы ў полі. Напярэдадні ўвечары ўпершыню выводзілі на начлег коней. Астатні статак намагаліся выгнаць на золку, на цудадзейную Юр'єву расу. У народзе Юр'єву расу лічаць святою вадою, надаюць ёй такую ж надзвычайную сілу, як і вадохрышчынскай вадзе. На Паднепрою, напрыклад, кажуць, «На Юр'є у нас да сонца расу збіраюць з жыта, вельмі ж добрая яна ад усякай хваробы, дзяцей купаюць у гэтай вадзе, дзеўкі мыецца ёю, каб прыгожымі быць».
Даю рай маці ключі, да подай маці ключі, щоб не було творити, да росіцу спустити. Відом, відом корогу, сам Бог на перу, а у корогу да син воєвода, а у коромислі добрі мислі. Де корог отходить, там Бог жито родить, а де не буває, там жито лягає. Зароді Боже жито, да на нове літо, да на жито, на пшеницю, да на всяку башницю. Відом, відом корогу, все дівочки на перу, а хлопчики за нами моргаючи бровами.
Перад выганам жывёлы ў полі яе тройчы абходзілі з запаленай грамнічнай свечкай, абносілі хлебам з соллю на велікодным ручніку, абкурвалі купальскімі зёлкамі, сцёбалі асвечаны на вербніцу вярбінкай. На парог хлява клалі сімвалічныя абярэгі, яйка, каб каровы былі круглыя і поўныя, замкнуты замок, каб замкнуць ваўкам зубы, ніты кроснаў ад укусу змяі, сякеру, каб абараніць ад нячыстай сілы, пояс ці жменю выцягнуты са страхі саломы, каб скаціна трымалася свайго дома, бязмен, каб жывёла прыбаўляла ў вазе. Таксама ў гэты дзень адбываўся абрад агледзін нівы. Для яго напярэдадні выпякалі адмысловы каравай, увасабленне леташняга ўраджаю. Гаспадар загортваў каравай у абрус, клаў у бярозавы кашэль і выпраўляўся на поле. абыходзіў усе свае палеткі. На жытнім загоне клаў яго сярод руні, калі каравай хаваўся ў жыце, казалі, што яно сёлета будзе ўдалае. Пасля вяртаўся дадому ўжо са святым хлебам, які спажывалі ўсе сямейнікі за святочным сталом. Часам агледзіны нівы адбываліся больш урачыста, удзел брала ўся вёска.
Святы Юрый по полю ходзіць, Божы то родзіць. Святы Юрый, правы бок махне жыто стогамі, левы бок махне жыто копамі. Святы Юрый.
На Туровшчыне захаваўся старажытны абрад, які мае назву «Юраўскі карагод». Ён называецца таксама Тураўскім, паводле месца, дзе быў упершыню запісаны даследчыкамі ў 1886 годзе. Старэйшыя жанчыны вёскі разам з дзяўчынкамі-падлеткамі напярэдадні свята пякуць каравай, які называюць карагод. Упрыгожваюць кветкамі, вяночкамі, як на вяселле, пасыпаюць жытнёвым зернем. Назаўтра нясуць каравай праз усё сяло да поля, дзе пасеяны азімыя. Трымае хлеб старэйшы паважаны мужчына, ваявода. Шэсце пачынаюць дзяўчаты, якія трымаюць на руках вышываны ручнік. За імі хлопцы нясуць пяціпрамянёвую зорку. Следам ваявода з караваем. За ім жанчыны нясуць прычэплены на граблі зялёны фартух. На поле заходзіць праз вароты з гэтага фартуха. Кожная жанчына пры гэтым вядзе за руку дзяўчыну. Ніве аддаюць даніну, закопваюць у зямлю лусту каравая, упрыгожаную стужкай. Жанчыны з дзяўчатамі возяць карагод вакол тых, хто трымае атрыбуты абраду, і спяваюць. З поля выходзіць таксама праз вароты з фартуха, але ён ужо чырвонага колеру. Жанчыны прынялі ў свой гурт дзяўчат, якія ўпершыню бралі ўдзел у абрадзе. Карагод рушыць па вёсцы з песнямі, і ў кожным двары жанчыны ладзяць маленькі карагодзік.
Ой, у полі нім кажа крога мацерынка, там дзе
У 2004 годзе абрад Юраўскі карагод вёскі Пагост увайшоў у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА як нематэрыяльная каштоўнасць. Гэта першы аб'ект нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі, узяты пад ахову дзяржавы ў 2005 годзе. У 2009 годзе на ўездзе ў вёску усталявалі сімвал свята – граблі.
Карагод, карагод, мы цябе наражаем ой, ой, венцелецце, зелёне бервенце, цябе наражаем, Бога праславляем, ой, венцелецце.
хлопець косий, а дівчина косу. Ой, він це зелене берденце. Ой, він це зелене берденце. Пожену ми воли на юрівську росу. Ой, він це зелене берденце. Ой, він це зелене берденце.
Немногія вёскі ў Беларусі захавалі прыгожую і відовішчную спеўна-карагодную традыцыю святкавання юр'я. Сярод іх Іванава Слабада Лельчыцкага раёна, у якой абрад уключае нашэнне ўпрыгожанай ёлкі і чырвонай хусткі сцяга, які сімвалізуе жыта ў полі, а яшчэ бароніць пасевы ад навальніц, граду і дажджоў. Пасля карагода ўпрыгожаную ёлку пакідаюць у полі як ахвяру дзеля ўрадлівасці, добрых усходаў і багатага ўраджаю, на які спадзяецца кожны гаспадар. А гурт жанчын крочыць ад хаты да хаты, не толькі спяваючы пад вокнамі, каб атрымаць традыцыйныя яйкі і бліны, але і каб падняць настрой крывымі танцамі, бацінкамі і вясёлай спеўнай гульнёй вароты. Вясковы гарманіст Рыгор Карась іграе так, што ногі самі просяцца ў скокі.
Дай-мо, пока вони поїдять, то ми погуляємо.
Ох, ось, бачиночки, моє дерелічки, маю віна Василя, хоч мені велічки. Ох, ось, бачиночки, моє дерелічки, маю віна Василя, хоч мені велічки.
Пайду писать парної дачки, не ругай мене, мать, я їх так у сапки.
Ох, ось, бачиночки, моє дерелічки, маю віна Василя, хоч мені велічки.
Бею пошли, а папа как карманчики, чтоб забили мальчики. Милый мой, милый мой, скажи матери своей, хай не хочется, не судить буду я не весной. Ти заграєш у самцю, я путаю гармошку.
Сёння ў Іванавай Слабадзе галоўнымі захавальнікамі юр'яўскага і іншых старажытных абрадаў з'яўляецца заслужаны аматарскі калектыў «Журавінка» пад кіраўніцтвам Вольгі Карась. І няхай сабе карагод на юр'я ў Слабадзе не выконвае цяпер тых сэнсавых гаспадарчых функцый, якія былі раней, але святочная вясковая раніца абудзецца ўсё тымі ж адвечнымі словамі. За чарэцам зелененькім ляжыць ралля не арана, не арана, не пахана, па той раллі ходзіць панна. Дападай, маці, ключы, небеса отварыці, даросаньку спусціці, на новае лета, на зялёнае жыта, на жыта, на пшаніцу, на ўсяку пашніцу.
Веду, веду, корого, се девочки на перо, а хлопчыкі за нами, моркаючы гробамі. Дзе корого отходзі, там і Божі то родзіць, ай, дзе не бывае, там і жыто ўлегань. Зародзі, Боже, жыто, да на новое лето, зрої жыто пшеніцу, да усяку пашніць. Да подай, маці, ключик, да подай, маці, ключик, дай на небо твориці, да росіцу спустіць. Вот, вот, корогод, вот, вот, воєвод, а у корогода син воєвода, а у коромислі добрые мислі.
Проважаємо Юр'я, Кашела, кашеля, паненка, дале я рай, и рана, паненка, ой, да я
Нагадаю, на хвалі канала «Культура» праграма «Гасцінец». Прапаную знаёмства з мужчынскім ансамблем «Вяскоўцы» вёскі Глушкавічы Лельчыцкага района Гомельскай вобласці. выкананні ансамбля «Вяскоўцы» прагучала беларуская народная песня «А ў полі вярба», гаворыць мастацкі кіраўнік калектыву Адам Міхайлавіч Барысавец.
Мужчынскі ансамбль «Вяскоўцы» быў створаны ў 1995 годзе на базе мужчынскай групы хору народнага, калі мужчыны пачалі спрабаваць спяваць як асобны мужчынскі калектыў. Гэта было 12 у калектыве мужчын, і так пачыналася праца вось з гэтага года. Але менавіта рэпертуар самого калектыву або ансамбля «Вяскоўцы» заўсёды фарміраваўся ў такім парадку, што ў асноўным была беларуская наша народная песня, якая была апрацована намі ж самімі. Яна была ў тым каларыце, які адносна існаваў на нашай зямлі, глушкавіцкай. І таму, мабыць, вось гэта ўсё і ўсе гады выконвалася ў нашым складзе. Ну і з гадамі толькі яшчэ можна дабавіць, што змяніўся склад, таму што многія ўжо свае сем'і зрабілі, хто-то жаніўся, хто-то, мабыць, дзе-то дзесьці пераехаў, але заўсёды склад ансамбля, заўсёды, наверное, касцяк яго заставаўся такім, як ён ёсць сёння. Гэта і працаўнікі Палацу культуры, гэта і настаўнікі мясцовай школы, у тым ліку і я, настаўнік школы. Таму, бачыце, заўсёды збіраемся ў вольны час, ну і выконуем беларускія народныя песні. Самае галоўнае, мне здаецца, што заўсёды, калі выязджаеш у маланаселеныя пункты, у такія малыя вёсачкі, дзе жывуць некалькі, наверна, сем'яў, заўсёды прыемна, што напрама на вуліцы выступленне калектыву заўсёды успрымаецца як павага да тых людзей, якія сёння жывуць, дарослыя. І заўсёды мы чуем падзякі словы у тым напрамку, што мы заязджаем у такія вёскі, дзе няма, мабыць, і устаноў культуры, няма ні клубаў, ні палацаў культуры вялікіх, а прама вось на вуліцы у летні час або які такі добры час, дзе можна паслухаць прама сідзячы дзе-небудзь на лавацы. І заўсёды прыемна, што заўсёды народная песня успрымаецца лепш за ўсё у любой вёсцы, куды мы не прыязджалі. І ў далейшым, у асноўным, мы будзем працаваць над тым, каб беларуская песня займала пачэснае месца ў калектыве, і будзем ганарыцца тым, што трэба все гэта данесці да нашага слухача такім чынам, што все гэта кранала сэрца і душу кожнага нашага слухача.
Примерно не
Нагадаю, сёння ў нас у гасцях гурт «Вяскоўцы» вёскі Глушкавічы Лельчыцкага района Гомельскай вобласці. Для мікрафона кіраўнік калектыву Адам Барысавец.
Ну і зараз пазнаёмся, калі ласка, з удзельнікамі вашага калектыву.
Ну, удзельнікі нашага ансамблю – настаўнік фізкультуры Артём Бурлявіч, мастацкі кіраўнік Палаца культуры Васіль Шкудун, дырэктар Палаца культуры Андрій Гапановіч, ну і я кіраўнік Адам Барысавец. Вось у такім складзе. Ну, мы думаем папаўняць яшчэ склад калектыву, але я думаю, што гэта будуць тыя, хто сёння закончыў вясковую службу, ну, вяртаецца ўжо да гражданскага жыцця, будзем таксама іскаць таленты і запрашаць іх у свой мужчынскі ансамбль, як можна было яго расшыраць склад. Ну, і далейшым будзем папаўняць наш рэпертуар. Заўсёды прыемна, калі прымаеш удзел на розных узроўнях, і на раённым, і на абласным, і на рэспубліканскім. Прыемна было, што раней была перадача на нашым беларускім тэлебачанні «Серебряныя ключы», дзе мы прымалі ўдзел і сталі таксама лаўрэатамі гэтага фестывалю «Серебряныя ключы». Мне здаецца, што такія вось фестывалі і народнай музыкі, і фальклорнай песні патрэбна ўсё-такі праводзіць, таму што ўсё гэта патрэбна нашым нашчадкам, нашым дзецям, нашым унукам, каб яны таксама ведалі, як ўсё гэта выконваецца і, канешне, на прыкладзе самай народнай песні вучыліся і выхоўваліся ў далейшым.
А ўсе вашыя ўдзельнікі, яны з Глушкавічы?
Да, ўсе з Глушкавічы, ўсе, а яны адсюда родам. Mm-hmm. Да, таму толькі вольны час. Яны калі заканчваюць пасля асноўнай работы, у вечерні час гэта прыкладна ў 20 гадзін і да 23 гадзін, 3 гадзіны трэба будзе працаваць на рэпетыцыі. Але яны ніколі не адмаўляюць тыя, хто сёння займаецца. Ну, ведаеце, розныя прычыны, мабыць, тыя, хто ўжо сямейна, канешне, ёсць, калі не заўсёды могуць адпусціць. Ну, а тыя, хто сёння могуць, я ж гару, трэба сёння накірунак рабіць на моладзь, таму што трэба аднаўляць, як заўсёды любой калектыў, каб ёсць што гаварыць амаложаць, каб он маладзей становіўся, каб можна было для моладзі сёння прапаноўваць вось гэтыя народныя песні. Я думаю, што зацікаўленасць у гэтым будзе.
А вы не мяркуеце ў далейшым можа паспрабаваць штосьці без акампанемента, толькі мужчынскімі галасамі?
Паспрабуем, мы ўжо сёння спрабуем і хочам далей зрабіць гэта, каб можна было ў 4 галасы, таксама не ў 2, а ўжо ў 4 галасы спяваць, і гэта было прыемна. Мы ўжо гэта праводзім, рэпетыцыі ёсць у гэтым накірунку, але паколькі гэта ў чарнавым варыянце, паэтому сёння мы не можам прапанаваць ў 4 галасы, а вось з цягам часу, мабыць,
ну, можа захаваць гэтую палескую мужчынскі.
Да, мужчынскі стыль, каб можна. Толькі не трэба нікога капіраваць. Мне здаецца, што кожны калектыў, які не працаваў на сцэне, не выконваў песні, ён мае мець свой почырк. Гэта адметная рыса кожнага калектыву. Калі хтосьці капірыць, то тут, па-моему, нічога не будзе. А вось калі калектыў знаходзіць сваё месца ў любой песні, мне здаецца, і калі гаворыць, што мурашкі прапаўзаюць ад галавы да ног, гэта значыць, ты сам пранікнуўся ў гэтай песні, а значыць, і слухач таксама будзе ў гэтым пранікацца.
Сёння ў нас у гасцях быў мужчынскі ансамбль «Вяскоўцы» вёскі Глушкавічы Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці. Сёння мы ўзгадаем любімы інструмент беларускіх музыкаў – скрыпку. Скрыпка, скрыпіца, скрыпуля – так пяшчотна называюць гэты, бадай, самы папулярны інструмент на Беларусі. У народзе кажуць «пяхота – царыца палёў», а «скрыпка – царыца музыкі». А яшчэ гаворыць «скрыпачка грае, як прамаўляе». Паслухайце і пераканайцеся самі. З 16-го стагоддзя без скрыпкі не абходзілася на Беларусі ні адно свята, ні адна вечарынка. Мы паслухаем зараз, як іграе Пётр Жаканаў з вёскі Верпаўка Чавускага раёна Магілёўскай вобласці. Найбольш поўнае ўяўленне пра ролю скрыпача ў народным жыцці, яго ўдзелі ў многіх традыцыйных каляндарных і сямейных святах, дае этнаграфічная літаратура другой паловы 19-го, першай паловы 20-го стагоддзяў. Так, на каляды скрыпач разам з іншымі ўдзельнічаў у абрадавым абходзе сялянскіх двароў. Як і запявала у скрипача, калядніки лічаць патрэбным чалавекам. Ён усю дарогу ад двара да двара пілікае на сваёй скрыпачцы. Святочныя ігрышчы моладзі немагчыма ўявіць без музыкі. Для гэтага ў складчыну наймаюць 2-3 скрыпачоў, і пад гукі іх скрыпак пачынаюцца танцы. Скачуць казачка, мяцеліцу, барыню, падушачку, лявоніху. Важнае месца займаў скрыпач у валачобным абрадзе, купальскім, на дажынках. А што ўжо казаць пра вяселле? Скрыпач пачынаў вясельны абрад, сустракаў маладых пасля вянчання, прысутнічаў падчас прыгатавання вясельнага каравая, суправаджаў песні каравайніц. Пры раздачы каравая верхнюю яго частку аддавалі бацькам маладых, сярэднюю гасцям, аснову вясёламу, так называлі вясельнага музыку скрыпача. Скрыпку яго ўпрыгожваюць стужкамі і кветкамі. Гэта была праграма «Гасцініца», якую падрыхтавалі аўтары вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская. Thank you. Народныя музыкі кажуць, у скрыпкі меладычны задушэўны голас, і як пайграеш на ёй, дык памаладзееш. Гэта тычыцца сольнага выканання. Але на людзях скрыпачы выбіраюць ігру ў ансамблі з іншымі інструментамі, адзначаючы, што калі іграеш разам, так і пальцы ідуць лепей.
Кадриля, калена першае. Четвертое.